Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν τον επόμενο καλεσμένο μας. Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, για να συζητήσουμε μαζί του την πολιτική επικαιρότητα που έχει πάρει φωτιά για καλά. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε. Το πρώτο ερώτημά μας σχετίζεται με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, διότι έχουν συμβεί πολλά από χτες, ιδιαίτερα στην κοινή συνάντηση, στην συνάντηση που είχαν και την κοινή συνέντευξη ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εσείς πώς τα αξιολογείτε και πώς τα σχολιάζετε ως ΠΑΣΟΚ?
Πολλά από αυτά τα είχαμε διαβάσει να γράφονται λίγες μέρες πριν. Η κυβέρνηση είχε προσπαθήσει να υποβαθμίσει τα θέματα. Εδώ κάποια σενάρια επιβεβαιώνονται, βέβαια ως δεσμεύσεις, όχι ως οριστικές πράξεις. Επιβεβαιώνεται όμως, αν μου επιτρέπετε, από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ότι το στρατηγικό έλλειμμα της κυβέρνησης με το λέγεται το εξής. Η Ελλάδα πληρώνει σαν πρωταθλητής στο ΝΑΤΟ τις υποχρεώσεις της, αλλά εκπροσωπείται σαν παρατηρητής. Και εδώ είδαμε ότι ενώ έχουμε δαπανίσει πολλά δισεκατομμύρια σε εξοπλιστικά προγράμματα, το οποίο είναι θετικό και εμείς το έχουμε στηρίξει, και δαπανούμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ΑΕΠ αναλογικά με άλλες χώρες, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής στο ΝΑΤΟ να έχουμε την αντιμετώπιση αυτή, ενώ την ίδια στιγμή η Τουρκία φιλοξενεί σύνοδο κορυφής, αναβαθμίζεται σε στρατηγικό κόμβο της συμμαχίας, διεκδικεί μια θέση στην αμυντική βιομηχανία, διατηρεί ανοιχτό το κάζος Μπέλη και βέβαια προσπαθεί αυτή τη στιγμή και να το ενισχύσει με την εσωτερήκευση της Γαλάζιας Πατρίδας ως δικαίου της χώρας, άρα ως πια δεσμευτική εθνική στρατηγική, και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη αντίδραση. Άρα πρέπει να δούμε λίγο και ποιο είναι το αντίκρισμα της πολιτικής. Τι καλό είναι να εξοπλιζόμαστε? Το βασικό είναι αναβαθμιζόμαστε ή η Τουρκία αναβαθμίζεται και εμείς βλέπουμε απλά σαν το Σύσυφο να μπαίνουμε σε μεγάλες δαπάνες που πρέπει να μπούμε, αλλά η Τουρκία με άλλους τρόπους να μην θεωρεί τα δεδομένη, εμείς να θεωρούμε τα δεδομένη και η Τουρκία να έχει ωφέλη.
Από την άλλη μεριά,
από ό,τι φαίνεται το ζήτημα των F-110 κινητήρων των μαχητικών καν, καταλαβαίνουμε ότι μάλλον είναι δεδομένο, άρα αυτά που δεν είχε πάρει το 19 η Τουρκία θα τα πάρει τώρα. Το θέμα των F-35, προφανώς είδαμε μια γενική δέσμευση του Αμερικάνου Προέδρου.
Καλό, όχι σαφή.
Ελπίζουμε και το Κογκρέσο που πρέπει να μεσολαβήσει να αντιδράσει. Δεν ερχόμαστε να καταστροφολογήσουμε. Βλέπετε, είμαι προσεκτικός. Ναι. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια μετατόπιση εκ μέρους της Αμερικάνικης Προεδρίας, η οποία είναι ενισχυτική για την Τουρκία. Υπάρχει κάτι άλλο. Ότι αυτή τη στιγμή και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, ακριβώς επειδή αναχωρεί ή μειώνει την συνεισφορά της η Αμερική στο ΝΑΤΟ, προσπαθώντας να διατηρήσουν την δύναμη του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, φαίνεται ότι και αυτοί απευθύνονται προς την Τουρκία. Και εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Ας πω ένα παράδειγμα. Πριν 20 μέρες περίπου είχαμε την Σύνοδο των Ευρωπαίων Ηγετών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μία μέρα πριν δόθηκε μια καταπληκτική πάσα στον Πρωθυπουργό με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και των Σοσιαλιστών το ψήφισμα καταδίκης της σοβιετικής προκλητικότητας από το Ευρωκοινοβούλιο. Είπαμε τότε, κύριε Πρωθυπουργέ, άρε το ψήφισμα και πήγαινε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να πει στους ηγέτες να μπει στα συμπεράσματα και το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο να υπάρξει μια οχύρωση της χώρας ευρωπαϊκή. Δεν το έθεσε. Βλέπουμε ότι όσο δεν θέτεις τα ζητήματα και όσο λες μπόρα είναι θα περάσει, φαίνεται ότι αυτή η στρατηγική δεν βγαίνει. Και αυτή η στρατηγική ενισχύει την Τουρκία, δημιουργεί την εντύπωση στους εταίρους μας ότι αφού η Ελλάδα δεν έχει κανένα θέμα, εμείς γιατί να έχουμε. Και βλέπουμε να υπάρχει αυτή η συνεχής αναβάθμιση. Η τουρκική προκλητικότητα δεν αποτυπώνεται πουθενά τα κείμενα της συμμαχίας. Ξέρετε, η αξιοπιστία ενός συμμάχου δεν μετρέται μόνο στις πληρωμές που εμείς αγοράζουμε όπλα, εμείς ταυτόχρονα ενισχύουμε την θωράκιση και είναι θετικό, ξαναλέω αυτό, αλλά πρέπει την ικανότητα αυτή να την μετατρέπουμε και σε επιρροή. Εμείς φαίνεται, ενώ είμαστε στην πρώτη γραμμή των δαπανών, είμαστε στην τελευταία γραμμή των αποφάσεων.
Μένω σε αυτό που λέτε ότι μας θεωρούν δεδομένους. Ότι εκείνο το θέμα δεν πρέπει να είμαστε τόσο δεδομένοι. Βέβαια, μιλώντας με ανθρώπους που παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις τις τελευταίες μέρες, λόγω της συνόδου του ΝΑΤΟ, αυτό που όλοι επισημαίνουν είναι ότι μονίμως τα διεθνή συμφέροντα αλλάζουν, προσαρμόζονται στις εξελίξεις ή υπάρχει μια κατάσταση εξαιρετικά ρευστή. Χρειάζονται πολύ λεπτές κινήσεις και ασκήσεις ισορροπίας προκειμένου να μπορείς να επιβιώσεις μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα. Και ιδιαίτερα με μια στάση αμερικανική η οποία αλλάζει καθημερινά και δύο και τρεις φορές.
Έτσι είναι. Ναι. Εμείς δεν θέλουμε να υπάρξει μια ενημέρωση προφανώς, θεωρώ, στη Βουλή για τα αποτελέσματα της συνόδου.
Αυτή η συνόδου. Λογικό.
Και να μας ενημερώσει και ο Πρωθυπουργός.
Πολύ για λογικό.
Εθνική στρατηγική. Πώς δεν θα μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε το πολιτικό και βιομηχανικό όφελος από τις αμυντικές επενδύσεις της χώρας. Και πώς θα μπορέσουμε ταυτόχρονα να απαντήσουμε και σε μια προκλητικότητα που υπάρχει εκ μέρους της Τουρκίας.
Θα ήθελα να έρθουμε σε άλλο ένα θέμα μεγάλο από την εσωτερική επικαιρότητα αυτή τη φορά και αμέσως μετά να κλείσουμε με θέματα που αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Στο μεγάλο θέμα, έβαλε το ΠΑΣΟΚ, εμείς το είπαμε ξεκάθαρα, εύλογα, το θέμα των 2.000 κωδικών προϊόντων για τα οποία η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι θα υπάρξει πάγωμα και από Σεπτέμβρη μείωση των τιμών. Ακούσαμε τον κύριο Θοδωρικάκο να λέει ότι θα γίνει μια σύσκεψη αυτές τις μέρες και ότι αυτή η ανεξάρτητη αρχή που υπάρχει θα ανακοινώσει αυτά τα προϊόντα. Από την άλλη μεριά, πριν από λίγη ώρα φιλοξενήσαμε τον κύριο Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Οικονομικών, ο οποίος μας είπε ότι ήδη υπάρχει το πάγωμα σε αυτούς τους κωδικούς των προϊόντων.
Ναι, αλλά ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί?
Ναι.
Καλοπροαίρετα από την αρχή, ναι, είπαμε. Καλοδεχούμενο το μέτρο, είναι βέβαια 3.000 κωδικοί, είναι μόνο 2. Ναι. Αλλά ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί? Το ρωτήσαμε μία, το ρωτήσαμε δύο, βγήκε ο υπουργός, μας είπε μίζερους. Τελικά ο υπουργός δεν απάντησε ποτέ ποιοι είναι οι κωδικοί. Έβγαλε μια ανακοίνωση η ανεξάρτητη αρχή, την οποία εκείνος δεν έχει ορίσει. Και είπε υπάρχουν οι κωδικοί, αλλά ούτε εμείς δεν λέμε ποιοι είναι οι κωδικοί. Ναι. Βγήκε ο διευθυντής σε ένα σούπερ μάρκετ, μας είπε δεν ξέρω ποιοι είναι οι κωδικοί. Δεν ξέρουμε εμείς τα σούπερ μάρκετ που τους διαθέτουμε ποιοι είναι.
Ναι, ναι.
Και μάλιστα είπε, ο υπουργός ξέρει αν θέλει κάποιος τον πιστεύει, αν θέλει όχι. Μετά από όλα αυτά, αφού επιμείναμε και δεν μαθαίναμε ποιοι είναι οι κωδικοί, είπε τελικά ο υπουργός, α, ξέρετε, θα κάνω την Πέμπτη μια συνάντηση με τους κοινωνικούς εταίρους που έχουν σχέση με την πώληση αυτών των αγαθών και θα συγκεκριμενοποιήσουμε τους κωδικούς. Άρα έγινε αντιληπτό ότι αυτοί οι κωδικοί για τους οποίους μας έλεγε έως τώρα ήταν κωδικοί φαντάσματα ή ηθοποιοί.
Ή δεν είχαν προσδιοριστεί, ναι.
Ή δεν είχαν προσδιοριστεί,
ναι. Εσείς τι σκοπεύετε να κάνετε?
Πετύχανε, ναι, μάλλον, ελπίζουμε να έχουμε πετύχει να προσδιοριστούν αύριο με την πίεση που ασκήσαμε. Ελπίζουμε βέβαια άλλη φορά να είναι πιο αξιόπιστες και οι πηγές του Υπουργείου. Δεν μπορεί να λες να οι κωδικοί και να μην υπάρχουν κωδικοί.
Εσείς όλη αυτή την κίνηση με τη Συμφωνία Κυρίων, πώς την είδατε?
Συμφωνίες Κυρίων είναι η τρίτη φορά που γίνεται Συμφωνία Κυρίων. Ναι. Δεν έχουμε μέχρι τώρα αποτελέσματα επιτυχημένα από αυτές τις συμφωνίες. Είναι σαν να λες, ξέρω κύριοι ότι οι τιμές που έχετε είναι πολύ παραπάνω από το κανονικό, αλλά σας παρακαλώ, δεν θα σας ελέγξω, μόνοι σας μειώστε τις και εγώ θα είμαι καλά.
Όχι, για να μην σας ελέγξω, για να μην επιβάλλω πρόστιμα. Αυτό. Ναι, αυτό. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα το οποίο παραμένει ανοιχτό, φαντάζομαι και για εσάς είναι ανοιχτό, έτσι, δηλαδή το παρακολουθείτε. Ναι. Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ, η αλήθεια...
Εμείς σήμερα θέλω να πω το εξής. Σήμερα μιλάει ο Νίκος Ανδρουλάκης στους μικρομεσαίους,
ναι,
όπου θα έχουμε τις προτάσεις και για τις 120 δόσεις και για την αύξηση ορίου απαλλαγής από το ΦΠΑ στις 20.000 και για την κατάργηση της εκμαρτής φορολόγησης και βέβαια το ζήτημα της θεσμοθέτησης του ακατάσχετου του επαγγελματικού λογαριασμού και πώς θα έχουμε εργαλεία χρηματοδότησης στους μικρομεσαίους μέσα από τον ισχυρό όμιλο αναπτυξιακής τράπεζας τον οποίο έχουμε σχεδιάσει και αύριο μιλάει στην Τεχνόπολη στον Γκάζι σε μια μεγάλη εκδήλωση για τους συνταξιούχους.
Ναι, πάντως
θα ξεκλώσουμε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική ασφάλιση και τη σύνταξη.
Θα δεσμευτείτε για 13η σύνταξη, έτσι δεν είναι? Έχετε ήδη μιλήσει για τα
κατάσταση.
Να σας πω κάτι για τη Μετούτα και με εκείνα. Επειδή το αναφέρατε και ιδιαίτερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους συνταξιούχους, ακούτε την κυβέρνηση καθημερινά και σήμερα, εμείς είχαμε τον κύριο Μαρκόπουλο, να σας κατηγορεί για λεφτόδεντρα. Ότι δηλαδή τάζεται, χωρίς να ξεκαθαρίζετε ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι περιορισμένος ή ότι για να μπορέσετε να κάνετε παροχές θα πρέπει να επιβάλλετε φόρους.
Οι προτάσεις μας θα είναι απόλυτα κοστολογημένες, θα το δείτε. Αυτή που δεν κοστολογεί τις προτάσεις της είναι η κυβέρνηση, η οποία βρίσκει δισεκατομμύρια ενώ δεν υπάρχουν 9 εβδομάδα πριν και η οποία δεν μας έχει ενημερώσει. Η παρέμβαση πώς θα κάνει τη συντάξη κυρίας, πώς θα κοστίζει. Η παρέμβαση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, πώς θα κοστίζει. Γιατί ξέρετε, αν συζητήσουμε για την 13η σύνταξη, το κομμάτι των 300 ευρώ που ήδη δίνει αφαιρείται. Δεν είναι και 300 και 13η.
Ναι.
Άρα, η κυβέρνηση προσπαθεί με αλχημίες να μπερδέψει τα πράγματα. Θα δείτε το κοστολογημένο πρόγραμμά μας και θα καταλάβετε ποια είναι η διαφορά αυτών που πραγματικά έχουν προτάσεις, πραγματικά τις κοστολογούν και μια κυβέρνηση η οποία όταν προτείνει κάτι ο άλλος βγαίνει να το πει λαϊκισμό, όταν μετά από 5 μήνες το κάνει πράξη η ίδια ή το μισοκάνει πράξη, ξαφνικά λέει «Α, βρέθηκαν τα λεφτά».
Μάλιστα. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Ξέρω ότι
σας θυμάστε τις συντάξεις κυρίας, όταν προτείναμε αυτό πριν λίγους μήνες, λαϊκιστές μας λέγανε.
Ναι.
Τώρα το κάναμε. Και ορθά το κάναμε. Και εμείς το χαιρετήσαμε που τελικά αποδέχθηκαν την πρότασή μας.
Mm-hmm.
Αλλά όταν το πρωτοείπαμε, μας έλεγαν λαϊκιστές.
Μάλιστα.
Και έκαναν ακριβώς ό,τι είπαμε. Ό,τι είπαμε εδώ.
Ερώτηση τελευταία. Ξέρω ότι είναι κάτι που στεναχωρεί όχι εσάς προσωπικά, όλα τα στελέχη του Πασόκ με τα οποία συζητάμε. Δεν γίνεται όμως να μην την υποβάλουμε. Βλέπουμε συνεχώς δημοσκοπήσεις πια το Πασόκ έχει εδραιωθεί στην τρίτη θέση. Νομίζω ότι πια όλο και περισσότερα στελέχη είναι εκείνα τα οποία, αν όχι δημοσίως, αλλά ιδιωτικώς λένε ευθέως ότι ο περίφημος στόχος ανατροπής της κυβέρνησης Μητσοτάκη από το ΠΑΣΟΚ πάει περίπατο, δεν μπορούν με αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα να διεκδικήσουν την πρωτιά, όπως έχει καταστεί σαφές από τις αποφάσεις του συνεδρίου σας. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό?
Δεν έχω αυτή την αίσθηση. Ούτε έχω την αίσθηση ότι αυτό κυριαρχεί στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Εμείς έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών. Από την αρχή ξέραμε ότι είναι ένας δύσκολος αγώνας.
Ναι.
Αλλά ξέρετε, η πολιτική είναι κατεξοχήν το πεδίο των μεγάλων ανατροπών. Το Πασόκ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πρωτιά, γιατί μόνο αν είσαι πρώτος μπορεί να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή.
Ναι, αλλά σας περνάει στη στροφή ο Τσίπρας. Σας περνάει στη στροφή ο Τσίπρας.
Και πριν 20 μέρες μας πέρασε και η Καρυθιανού. Που τώρα είναι πίσω σε όλες τις δημοσκοπήσεις και με μεγάλη διαφορά.
Ναι.
Το είχαμε πει. Είναι λογικό να υπάρχει μια προσωρινή δημοσκοπική επαναδιάταξη. Το είχαμε δει και με τον Κασελάκη,
ναι.
Ξεφούσκωσε. Το είχαμε δει και με την Κωνσταντοπούλου, ξεφούσκωσε. Όταν δεν έχεις πραγματική πολιτική, όταν κάνεις copy-paste προγράμματα άλλων κομμάτων, όταν δεν έχεις κόμμα...
Αυτό είναι καρφί τώρα, πραγματικό. Μεγάλο. Αυτό είναι καρφί για τον κύριο Τσίπρα, το copy-paste υποθέτω.
Ναι. Και για άλλους μπορεί να είναι. Ναι. Δεν είναι προσωπικό. Εγώ θέλω να ρίξω εξής. Στο τέλος θα αναμετρηθούν αυτοί που εκφράζουν κοινωνικές συμμαχίες.
Ναι.
Η πολιτική δεν γίνεται στο κενό. Εδώ έχεις ελίτ, καρτέλ και ένα μέρος ανθρώπων οι οποίοι ανήκουν διαχρονικά στην δεξιά παράταξη. Και νιώθουν και ένα μέρος που μια χαρά είναι. Άνθρωποι απλά νιώθουν ότι έχουν βγάλει πιο πολλά χρήματα επί των ημερών της διαδηματίας.
Mm-hmm.
Αυτό είναι η κοινωνική συμμαχία που στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Η κοινωνική συμμαχία, η απέναντι σε αυτήν, ποιοι είναι? Οι μικρομεσαίοι, οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι, οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να επιχειρήσουν και δεν έχουν εργαλεία, ναι. Οι αγρότες που είδαν να τους παίρνουν τα χρήματα. Αυτή η κοινωνική συμμαχία σε ένα πρόγραμμα αποτυπώνεται μέχρι τώρα. Στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
Ναι.
Μόνο αυτό συμπυκνώνει τις ανάγκες και δημιουργεί ένα ενοποιητικό αφήγημα. Ρεαλιστικό, κοστολογημένο, αλλά ρηξικέλευτο και ρηξιακό απέναντι στις πολιτικές.
Πάντως και Τσουκαλά έχει φουντώσει.
Άρα η μάχη θα είναι αυτή.
Έχει φουντώσει πάντως και συζήτηση τώρα πάλι για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Εγώ λέω είναι άχαρο όλο αυτά, αλλά συμβαίνει και είναι λογικό. Έτσι στην πολιτική να συζητώνται όλα. Και νομίζω ότι η τοποθέτηση του κυρίου Σγουρού έχει ταρακουνήσει τα νερά. Για το ενδεχόμενο δηλαδή, αν τα φέρει έτσι η ζωή και η πολιτική.
Υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο, άρα τα ταρακούνησα για λίγο, αφού τοποθετείτε καθαρά. Σας λέω με μεγάλη σαφήνεια. Οι συνεδριακές αποφάσεις,
ναι,
είναι δεδομένες, είναι ξεκάθαρες. το Πασόκ είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι το δικό μας πρόγραμμα που μοιάζει με της Νέας Δημοκρατίας.
Τελευταία ερώτηση.
Για παράδειγμα, θέλω να πω, χωρίς να λέω, προφανώς το κόμμα Ελλάς, εγώ δεν θεωρώ ότι θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα Χριστιανού. Όμως, αν δείτε, για παράδειγμα, οι απόψεις στο θέμα του ιδιωτικού χρέους του κόμματος Ελλάς μοιάζουν με της Νέας Δημοκρατίας. Λένε και οι δύο για έναν φορέα που εθελοντικά θα μετακινεί δάνεια, αν θέλουν τα funds και αν δεν θέλουν, και δεν λέει ρητά προστασία πρώτης κατοικίας. Ή αντίστοιχα, οι απόψεις του κόμματος της κυρίας Καριστιανού στο θέμα τα πιο συντηρητικά μοιάζουν με τις Νέες Δημοκρατίες.
Δηλαδή,
σε θέματα κάποια κοινωνικά. Οι δικές μας δεν έχουν σχέση. Άρα, το Πασόκ δεν πρόκειται να συνεργαστεί με την Ευρώπη.
Τελευταία ερώτηση, ένα λεπτό. με την ιστορία των μεταγραφών, των πολιτικών μεταγραφών στο Πασόκ, τι γίνεται, πού βρίσκεστε εκεί, ή κάνετε μια προσπάθεια διεύρυνση, ας πούμε.
Εμάς μας ενδιαφέρει η υπόθεση των πολιτικών προτάσεων και θέσεων. Ναι. Με αυτή ασχολούμαι. Τα πρόσωπα προφανώς παίζουν ένα ρόλο, αλλά έρχονται μετά, έρχονται για να στηρίξουν μια προσπάθεια. Και εμείς είμαστε ανοιχτοί σε ανθρώπους που κάνανε άλλες επιλογές στο παρελθόν, είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά, και διαψεύστηκαν. Προφανώς είμαστε ανοιχτοί να έρθουν και να συμπορευτούν μαζί μας. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει σε μια λογική μεταγραφολογίας βουλευτών. Γιατί το βλέπω στη δημόσια σφαίρα ότι έτσι θέλει να περάσει. Δεν είναι αυτή η λογική μας.
Ναι.
Εμάς η λογική μας είναι οι προτάσεις, οι θέσεις και η πολύ μεγάλη δουλειά στη βάση. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και μέχρι τώρα, όταν λέμε διεύρυνση, εμένα με παίρνουν τηλέφωνο, μου λένε συνάδελφοί σας ποιος βουλευτής τους. Λέει, παιδιά, δεν θα είναι βουλευτές. Εμάς μας νοιάζει η δουλειά στη βάση, η δουλειά κάτω, στον κόσμο, στα κινήματα, στους χώρους εργασίας. Και βλέπετε ανθρώπους από την αυτοδιοίκηση, από τους χώρους εργασίας, από τον συνδικαλισμό.
Φεύγουν όμως.
Από την νεολαία, η οποία συμπάρχει μαζί μας.
Φεύγουν και προς πλευρά Τσίπρα πηγαίνουν. Είναι και κάποιοι, δηλαδή λένε από την πλευρά Τσίπρα.
Έρχονται ένα φεύγει, κύριε Ραβοπούλη.
Τι λένε, φαντάζομαι το είδατε και σε ρεπορτάζ να καταγράφετε, ότι δεν χρειάζεται καν να τους τηλεφωνήσουμε, μας τηλεφωνούν μόνοι τους.
Πού το έχετε δει αυτό?
Όχι, λέω τι λένε, από την πλευρά Ελλάς του κ. Τσίπρα.
Πρώτα απ' όλα, ποια είναι η μεγάλη διαφορά? Η πραγματική διεύρυνση γίνεται χωρίς ανταλλάγματα. Ο καθένας καταλαβαίνει τι εννοώ.
Ναι.
Άρα, ο ποιος μπορεί και διευρύνεται και ανακοινώνει συνεχώς διεύρυνση. Χωρίς να λέει όμως, έλαβε κύριε Αδαμόπουλε, θα γίνεις αυτό για να έρθεις μαζί μου. Αυτό δεν έχει κάνει το Πασόκ.
Σας ευχαριστούμε πάρα
πολύ. Όπως το κάνει, θεωρώ ότι αντιλαμβάνονται όλοι και συνήθως κομμότητες.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσοκαλά. Καλημέρα.